Ahoj, tady Dan Tržil, další díl Business Castu, toho nejpraktičtějšího podnikatelského podcastu u nás, a dneska je mým hostem Roman Sisel. Společně se svým společníkem rozjíždějí vlastně službu nebo projekt nebo platformu, jakkoliv tomu chceme říkat, Adam. Bavíme se o tom, jak naprosto zefektivnili a vlastně přenesli si to, co se naučili z Boltu, a vložili to do trhu s malířema, proč jsou dneska už v 11 zemích, zkusili těch zemí 16, ale zároveň vlastně nejdou do dalších vertikál, ale spíš zkoušejí jiný země. Bavíme se o tom, proč nemají vlastně specialisty ve firmě a jak vlastně expandují do nových zemí. Prostě spoustu praktických informací, které použijete, ať už děláte vlastně jakýkoliv podnikání. Myslím si, že tenhle rozhovor vás bude extrémně bavit, takže jdeme na to. Roman Sisel. Tak Romane, díky, že jsi přijal mé pozvání do Business Castu, čau.
Je mi ctí.
Ty stojíš za firmou Adam, nebo projektem Adam. Pojď mi trošku Adam představit, přestože se o vás v poslední době docela psalo, kde je Adam dneska a pak možná, kde je vlastně ta jako velká vize za 3, 5 let, 10 a být.
Mm-hmm. Možná začnu nejdřív tou vizí. Vize je taková, že vidíme sektor, který nefunguje úplně, to znamená stavebnictví, řemeslníci obecně. Proč říkám, že nefunguje? Ve většině zemí, ve kterých jsme, nebo ve všech, teda abych byl, aby řekl pravdu, má špatnou reputaci. Lidi si stěžují na to, že dlouho čeká se na ně, na ty řemeslníky přijdou, bojí se toho, jestli bude odpovídající kvalita, a cenu většinou považují za velkou, anebo že se v ní nevyznají. Takže vidíme sektor, který nefunguje, a naše vize je ho kompletně změnit. A to nejenom tady v Čechách, ale případně na celém světě. A to, když říkám změnit, tak úplně největší vize je to, že sedíte doma, řešíte cokoliv, ať už s údržbou svého domu, anebo třeba s kompletní rekonstrukcí nebo i výstavbou, a vzpomenete si na Adama a použijte naší službu. Tohle je velká vize. Samozřejmě ta lítá někde, řekněme, v oblacích, tak aby jsme věděli, kam jdeme. Kde jsme dneska, je úplně na začátku. Překonali jsme minulý rok 100 milionovou hranici, což je takový pěkný milník, jako v korunách tady u nás. Fungujeme v 11 zemích, nabízíme zatím jenom malování vlastně pokojů a kanceláří, a teď začínáme se zednickýma pracema a malýma rekonstrukcema.
Takže vlastně vybrali jste si jeden, já nevím, když jste si vybrali ty malířské práce, bylo to nejjednodušší, nebo to, co vám bylo nejblíž, nebo víš, jako ono často je ta otázka, dobrý, mám velkou vizi, a kde začít?
Přesně tak, to si člověk jakoby klade, jakoby jak to postavit, jako... Já si myslím, nebo můj přístup, nebo náš s Jakubem, což je můj společník v Adamovi, tak je přístup takovej, že i když mám obrovskou vizi, tak je třeba si ji rozkouskovat jako na kroky a říct si, čím začít, a snažíme se vždycky začít tím nejjednodušším, tak aby ten biznis pro nás, jak z pohledu toho stavění, tak z pohledu hlídání, tak z pohledu vylepšování, byl co nejjednodušší. Protože každý biznis dělat je strašně těžký a dělat ho dobře je opravdu extrémně náročný. Když uděláte všechno dobře, tak se to nemusí povést. A tím pádem se snažíme si zjednodušit tu práci. Jo, to znamená vybrat si co nejužší segment, ten teprve postavit a potom přidávat postupně další, když se nám tenhle ten povede. A proto jsme si vybrali malíře, protože jedno z těch řemesel jsme si vybrat museli, a zdálo se nám tenkrát, že to může být jedno z jednodušších. Já jsem kdysi původně přišel s nápadem, co kdyby to byli třeba instalatéři, a pak Jakub přišel a řekl, co kdyby to byli malíři, ty mi zdají ještě jednodušší. A tak jsme se rozhodli nakonec pro malíře.
A zpětně myslíš, jsou ty malíři tak jednoduchý, jak jsi myslel? Jak jsi myslel Jakub možná?
No, popravdě řečeno ne. My jsme si mysleli, protože s Jakubem jsme předtím rozjížděli Bolt tady v Čechách a ve střední Evropě. Tak jsme si mysleli, že ty malíři se budou chovat podobně jako řidiči. Že téměř každý, kdo má řidičák, vlastně může být řidičem. A v podstatě je, když řídí, že jo. A když si potom udělá relativně jednoduchý zkoušky, nebo jenom se nahlásí dneska, tak už jako může tu práci dělat. A mysleli jsme si, že to je tak i s malováním, že koupím si barvu, namaluju a je to. Ale tohle to samozřejmě platí jenom u toho, když maluju nějaký zdi, které jsou absolutně neporušený, ale to se děje v minimum případů, takže jsme zjistili, že to je o dost složitější, než se nám vzal na začátku, ale už jsme si to vybrali, takže jedeme to, a myslím si, že nám to dobře daří, což dokládají i ty čísla, které jsem říkal předtím.
Ono je pravda, že jsem nedávno, přesně když jsem opouštěl starou kancelář, tak jsme tak jako řešili, kolik asi vlastně stojí to vymalovat a na jednu stranu si říkám, tak to zvládne každý, ne? Si vezmu, koupíme ještě tečky a válečky a uděláme to sami a pak jsem si říkal, hele, možná radši ne, z mojí zkušeností to většinou nebývá tak jednoduchý. Ale hele, ta vize, mně se to vlastně líbí, jako kde jste začali, pojď mi možná říct, proč jste stále jenom u malířů, nebo ty jsi říkal, že teďko rozjíždíte tu druhou, nějaký malý zednický práce a tak dále. Co to vlastně obnáší pak to zreplikovat pro nějaký další obor nebo vertikálu, to, co jste vybudovali pro malíře dneska?
My se držíme takový filozofie, že říkáme, pojďme dělat jednu věc, co nejlíp, pořádně, nejdřív v jednej zemi. Kde vyzkoušíme, jestli to dává smysl, nedává. To znamená, mají o to zákazníci zájem, jsme schopní dodat dostatečnou kvalitu do toho trhu, jsme schopní to zlepšit jako takový. Vidíme tam významný zlepšení efektivity toho, jak to funguje. To, když zjistíme, že to funguje, tak ty to chceme uvěřit na dalších 2-3 trzích, aby jsme se vyhli tomu, co se někdy v biznisu stává, že člověk někde něco začne, narazí skvěle, to tam funguje, ale pak se ukáže, že je to vlastně neškálovatelný do jiných zemí, že zrovna třeba natrefil na to, že specifika té země jsou takový, že u mě to funguje, ale jinde to fungovat nemusí. Že my jdeme vždycky jedna země, pak 3 země a když jakoby si uvidíme, že to i v těch dalších funguje, tak to teprve škálujeme do dalších. Jako. A když potom jsme v 10 plus třeba, tak si říkáme, OK, teď může být čas přidat teoreticky druhou, tam ten jako produkt první škálovat dál do dalších zemí, do dalších měst, ale přidat novou a začít zase v podstatě od nuly s tím novým projektem, nebo produktem, nebo s tou vertikálou. Ono to není úplně od nuly, právě protože už v těch zemích jsme, už víme jako jistý specifika toho a snažíme se potom z toho učit a jde to líp. A myslíme si, že takhle stavebnicově se dá potom postavit něco velkého.
Když se podíváme na tu stavebnici toho produktu, jak vlastně dneska vypadá ten váš produkt? Protože zase, když řekneš tu vizi, tak spoustu lidí řekne, tak mobilní apka. Jo? Další člověk řekne, tak nevím, musí to být nějaký obří marketplace. Nebo jo, jak možná funguje ten produkt dneska, a nebo možná co bylo to jako fakt to MVPčko?
Velice správný přemýšlení, myslím, že takhle jako přemýšlí každý. A je třeba být nad tím na pozoru. To znamená říci, OK, tohle to je takový to, co by mě první napadlo. A většinou, když mě to první napadne, tak já mám takový zvyku, že vždycky si říkám, OK, dejme tomu druhý zamyšlení, protože ne vždycky to první může být to správný. Takže to, co vždycky my řešíme, je OK, tohle to je intuitivní, ale pak si klademe otázku. Takže třeba mobilní aplikace. V tuhle chvíli, když máme jednu profesi. Jak moc je užitečná třeba pro finálního koncového zákazníka. Teď si řeknu, OK, jak často průměrně malujete, jak třeba často průměrně maluješ, Dane?
Jo, tak jednou za 5 let.
Tak, jednou za 5 let. A teď, chtěl by si stahovat aplikaci, kterou použiješ jednou za 5 let? Pravděpodobně ne a pravděpodobně v tuhle chvíli by to vlastně nebyla pro tebe zlepšení té zákaznické zkušenosti, ale zhoršení. Protože místo toho, aby si třeba to mohl objednat jednoduše na netu, přes web, přes telefon anebo přes desktop, to je jedno, tak já bych tě nutil si stahovat nejdřív aplikaci, kterou zase už použiješ už za 5 let, a což není úplně jako to nejlepší. Takže strana poptávky se nám zdá do té doby, než to bude ta finální vize nebo něco blízko toho, tak se nám zdá vlastně předčasná, protože pokud to tu aplikaci použije člověk míňkrát než jednou za měsíc nebo jako jednou za 4 roku, tak se mi zdá, že je tam trochu zbytečná v tom telefonu a že to je spíš bariéra, než by to bylo plus. Mm-hmm. U těch malířů tam je to jinak. Tam máte opakovaný, že on s náma jako funguje vlastně jako pořád, takže tam by to jako dávalo větší smysl, nicméně pořád ji ještě nemáme, protože to dokáže fungovat i bez toho. Hodně lidí si myslí, že mít extrémně robustní tech je ten základ a nejdřív programuju 3 roky a pak teprve jdu na trh. My máme ten, zase to přemýšlení trošku jiný, protože říkáme, 3 roky programuješ, pak jdeš na trh a najednou zjistíš, že ty zákazníci chtějí třeba něco jiného. A může to být problém. Protože to programování, jak všichni víme, stojí dost peněz. Takže a času taky. Takže já to tam jako naprogramuju, pak to musím celý změnit, protože ten trh mi dá jinou odezvu. Takže u nás je to jeho přemýšlení spíš nejdřív jde na trh, udělej to nějak, aby to bylo, ale aby to bylo funkční, aby to ten zákazník vlastně vůbec nepozná, že my tam nemáme jako extrémně sofistikovaný systém v zádech. Jo. Že my to děláme teďko v podstatě systémem no code, low code, jo, to znamená spojení všech dostupných prostředků, který mezi sebou komunikují, a vlastně máme automatizovaný hodně z toho, ale samotný systém, který by byl softwarově napsaný, ještě vlastně vůbec neexistuje ani v této fázi. A až teď, tenhle rok, vlastně se budeme pouštět do toho, že to, co máme tady v tom systému no-code, low-code, tak to zásadní naprogramujeme a pak budeme to rozvíjet dál.
To je docela zajímavý, ten, víš, jako ten no-code, low-code, hrozně moc se o tom mluví, docela zajímavé, a možná jako za prvý ukázka, že to jde, jestli můžeš třeba říct nějaký nástroje, který používáte, anebo kde je pak jako ten limit a kdy už si říká, že hele, tady tu část už potřebujeme se fakt naprogramovat.
Jo, tak my v tuhle chvíli jedeme úplně ty nejzákladnější věci, co by člověka napadly, takže je to Google Sheety, které jsou spojený, to je vlastně taková naše jakoby databáze, a které jsou propojený potom Makem, což je systém právě na spojování různých toolů, takový fungovat dohromady automatizovaně, že ten jako spojí to s Gmailem, jako který máme, který posílá potom automatický e-maily třeba straně jednej i druhej na té straně, plus Slack, jako interní komunikační platforma, a zároveň zase spojený s tím Makem, že nám tam chodí oznámení tomu týmu a tak. A plus jsme teď nedávno přidali chorvatský nástroj Infobip, který slouží na posílání automatických messagí, třeba i přes WhatsApp nebo přes SMSky.
OK, a mail jede furt přes Gmail?
Jasně.
Hustý. Já jsem myslel, že vlastně tady v té jako škále už to má nějaký limity, víš, a potřebuješ přesně sofistikovaný e-mailingový nástroje. A
tak jakoby Gmail je sofistikovaný e-mailingový nástroj. Jo, jako...
je pravda.
Samozřejmě máme tu jakoby firemní verzi G Suite, jako... Uh-huh. Ale absolutně nám to vystačuje, jako.
Hustý. OK, to je docela zajímavý, jak ten produkt teda vlastně, víš, nebo počkej, ty si řekl, že je potřeba to jako ověřit na začátku, jak funguje to ověřování? Je to fakt tak, že si teda jako najdete 100 malířů a zavoláte 100 malířům a řeknete, hele, my jsme tady Adam, my vám zlepšíme práci, chcete k nám jít?
Hele, a i takhle to je. Jako, když otvíráme třeba novou zemi, tak my čerpáme zásadně jako přesně tady jako třeba 100 až 400 třeba kontaktů, kterým zavoláme, řekneme, hele, jako nabízíme tohle, chcete jako s náma fungovat. Někde ještě třeba dřív si zkusíme reklamy na Google třeba a na nějakých portálech pracovních, kde jako řekneme pro malíře, no malý firmy, jestli jako to jsou prostě specializovaný buď jsou to pracovní, anebo zaměřený právě na ty řemesla. Každá země to má trochu jinak, takže vždycky najdeme ten správnej a tam se snažíme to otestovat, jestli je zájem ze strany supply, a otestujeme se i ten demand, kdy jako dáme kampaně na třeba si tam vytvoříme jenom malování, nevím, Bahrajn a koukneme se, kolik tam chodí poptávek. A když vidíme, že to je dost, tak říkáme, OK, tak Bahrajn je dobrý místo na to tam expandovat. Ale... tam teda ještě nejsme, jenom, jasný, jenom jsem to řekl jako příklad.
A když to úplně zjednoduším, jestli půjdeme úplně do detailů, když ty kampaně vedou na nějakou landing page, kde trošku vysvětlíš, co je to za službu.
Je to tak. My uděláme jako úplně nejzákladnější landing page, aha, která jakoby je poptat prostě malování třeba, a stejně tak u těch malířů registrovat se jako malíř a koukáme se, jako, kde to je nejvíc. Jako.
Jak pak funguje ten váš business model? Protože možná jste kolem toho taky měli velký debaty, víš, jako na jaký straně, koho, jak chargeovat, jestli ty lidi, který jako poptávají, nebo jestli ty malíře, nebo víš, jako kde tam vzniká ten profit pro vás?
Tak abych pravdu řekl, tak tady jsme žádný debaty neměli, okay, jako v tomhle tom, protože replikujeme to, co jsme se naučili v tom Boltu, kde jsme jako pracovali a kde se ukázalo, že to je funkční model. A když jsme si říkali, že na tomhle tom trhu to nefunguje efektivně, přestože spoustu hráčů před námi se o to snažili, to takový ty platformy, já tomu říkám platformy první generace, jako třeba TaskRabbit, MyHammer, u nás jako jsou taky jako takový, tak to oni jako fungujou už dlouho, ale nepodařilo se jim pravá disrupce. Jako není to tak, že tady prostě ten Bolt třeba s Uberem dokázali, že když jedu, tak prostě jedu tím.
Yes.
Já vůbec nepřemýšlím, že bych si mával na taxíka nebo používal starý taxi dispečingy, tyhle ty tradiční. Prostě rovnou volím tohle. Ale tady ty firmy, přestože vlastně se o to pokoušejí daleko díl, než v té dopravě, tak nic takového nedokázali ještě. A tak jsme si říkali, proč? Co tam je jako vlastně špatně? A řekli jsme si, že ten systém, jak to je třeba dělat, je podobně jako v tom Boltu nebo v tom Uberu. To znamená snažit se ovlivňovat významně value proposition neboli prostě podstaty toho produktu, což je kvalita, dostupnost, cena.
A dostupnost, cena, jo.
A my si myslíme, že ty modely předtím to neovlivňovaly a že u nás, jo, nebo v tom Boltu, jo, tak jsme vlastně začali rovnou, jsme ani nepřemýšleli, že bychom to dělali jakoliv jinak a rovnou šli úplně tím stejným stylem. Což znamená, zákazník jde, objedná si a dostane nejlepší možnou dostupnost. Ne tu, kterou si zase musí vybrat z těch 4 nebo 5 nebo 10 leadů, kterou jim nabídne ta platforma té první generace. Má vždycky nejlepší cenu. To znamená, nemusí přemýšlet, jestli tady ta cena je lepší než támhleta, nebo jestli tady ten bude horší kvalitu než tady ten. A má nějakým způsobem garantovanou kvalitu tím, že já mu nenabízím všechny malíři, který se v okolí nabízejí, ale já mu prostě nabízím jenom ty, který jsem přesvědčený o tom, že jsou dobrý. To znamená, ověřil jsem nějak a hlídám dlouhodobě nějaký jejich kvalitu.
No a jak to funguje pak jako vevnitř na té druhé straně, víš, protože ty asi víš mnohem líp, jak funguje Bolt, ale tak já si to jako like představuju, že, jo, že tam prostě nějakým způsobem to spáruje s tím správným taxikářem podle toho, který má čas a je nejblíž a tak dále. U vás to funguje stejně? Nebo i ty tak, nebo promiň, ty malíři pokojů nějakým způsobem můžou bidovat na to, nebo takovýhle věci?
Ne, nemůžou na to bidovat, u nás právě jako nesoutěží mezi sebou, ale ten, který tu zakázku dostane, jaký prostě má. Jo. Jo, a když se dlouhodobě chová na té platformě dobře a ta druhá strana, to znamená zákazníci ho nehodnotí špatně, to znamená neříkají, já ho na té platformě nechci, tak on tam je a vždycky dostane tu zakázku, když je ten nejblíž k tomu, jako řekněme, jako nebo teďko je volnej, dostupnej, čeká, dostane tu zakázku. A my potom jemu účtujeme poplatek za to používání tohle. Jemu se snažíme zase, to, co tam děláme na té straně nabídky je, že my až trojnásobně zvyšujeme čas, který oni tráví prací, to znamená významně zefektivňujeme to, jak oni fungujou a díky tomu oni si za stejný čas vydělají významně víc peněz, přesto, že jsou levnější pro toho zákazníka. Takže je to potom win-win-win solution, kdy prostě vyhraje zákazník, že má levnější cenu a lepší kvalitu, vyhraje i ten řemeslník, protože prostě za stejný časy vydělá víc peněz, jenom kvůli tomu, že toho prostě víc času stráví prací, místo aby jí strávil činnostma, který nejsou nějak placený, ale který stejně musel v tom starém jako modelu dělat. Třeba bojovat o zakázky s ostatníma. A zároveň my z toho máme to chvíčko, takže se můžeme starat o to, aby pro obě ty strany jsme to dělali furt lepší a lepší. A bylo to dlouhodobě udržitelné.
Uh-huh. Takže vy máte jedno fíčko od toho malíře a nemáte tam nějaký jako rozdíl mezi tím, co člověk zaplatí a tím, co dostane malíř?
Ne, ne.
OK.
Vždycky je prostě fíčko, který je procentní částkou daný prostě z té zakázky a je účtovaný tomu řemeslníkovi.
Uh-huh, uh-huh. To je docela zajímavý. Víš, člověk by si řekl, hele, tak vlastně ten systém je dobrý, v Boltu jste to vymysleli, nebo si to uvěřili, tak teď proč neděláte i přesně ty instalatéry a co jsou ty, jako ty výdají dveře, když si zabuchneš klíče?
Zámečníci.
Ty by byly jaké potřeba.
Hele, protože jdeme krok po kroku a protože, aby to fungovalo fakt dobře, aby právě jsme mohli docílit toho win-win-win řešení, tak my musíme najít vždycky tu efektivitu. Jo, to znamená, jak zlepšit ten fungující stav tak, aby opravdu jsme přinesli tady tu zvýšenou kvalitu, na který vydělají všichni ty hráči na tom trhu. A tohle to dělat pro 10 řemesel najednou je prostě extrémně těžký. Není to 10x těžší, než to dělat pro jedno, jo. Ale je to podle mě nemožný, proto to zatím nikdo jako nedokázal. A věříme, že to půjde, ale vstavět prostě jedno po druhém, tak aby jsme mohli mít fokus na vždycky na tu jednu věc, udělat ji pořádně a pak ji dál a replikovat to dál.
Hmm. Jak velký máte vůbec dneska tým? Jsi říkal 11 zemí. Tady ta jedna vertikála, v kolika lidech se to dá dneska v úzovkách obsluhovat a rozvíjet?
Jo, přesný počet, abych pravdu neřekl, ale neznám, ale je nás někde kolem 40 až 45 v tuhle chvíli.
Aha, OK. A to jsem, takže jako je to nějaký, máte to rozdělený po těch zemích, nebo je to nějaká v úzovkách jako centrála, co vymýšlí ty strategie a tak dále a pak prostě jeden, dva lidi na každou zemi?
Je to rozdělený po těch zemích a je to ještě i rozdělený tak, že Každou zemi má na starost 2 až třeba 5 lidí, podle toho, jak je velká a jak se nám tam daří v tuhle chvíli, jak je to moc rozvinutý trh pro nás. Ale každý z těch lidí zároveň dělá i další věci. Jo, že u nás prostě neexistuje zákaznická podpora, nebo account manager, nebo sales, jo, nebo operation manager. U nás všichni ty lidi dělají vlastně všechno tohle, takže oni se starají kompletně o to město nebo o tu zemi jako takovou a plus dělají spoustu věcí na product developmentu, hiringu lidí, marketingu, sociálních sítích, cokoliv vás napadne, nebo když je tam právní věc, tak oni řeší i tu právní věc, ne že si hrajou na právníka, ale připraví všechny ty podklady, jednají potom s právníkem třeba v té zemi, jakoby, řešíme jako tyhle věci a plus se každý z nich třeba máme 5 lidí, kteří se zajímají i o tu automatizaci, jako low code, no code, ty zase dělají operation a zároveň i tohle. Že všichni ty lidi, my učíme prostě každý u nás člověk, který ho nabíráme v této fázi, já si myslím, že minimálně do prvních 100 až 200 lidí bych chtěl, aby to byl každý člověk, který ho takhle nabíráme, je, já říkám, každý, kdo přijde, je future country manager, anebo víc. Aha. To znamená, já učím toho člověka, jak udělat úplně stejný business, jak děláme teď my sám. A buď už s náma, takže business inside the business, takže startupu třeba, a nebo jednou, aby mohl převzít tu štafetu po nás a zase rozšířit tuhletu knowledge třeba někam jinam.
Hmm. Pojď mi tuhle filozofii trošku vysvětlit, víš, protože spoustu lidí ti přece řekne, hele, tak když chceš mít dobrý HR, tak musíš najmout toho jako áčkovýho HRistu, a když chceš mít dobrý marketing, tak tam musíš mít ty seniorní jako profi marketáky. A zas možná ty seniorní jako marketáci, když jim řekneš, hele, ale vy budete dělat jako marketing na 50% a zbytek budete dělat operativu, tak ti řeknou, tak já marketingový ESO.
Je to pravda. Existuje na to samozřejmě víc cest, jako a neříkám, že jedna je správná, nebo to, jako jo, tady nabízím jako dost jiný pohled, než člověk slyší od drtí většiny na tom trhu, který je taky funkční. Jo. A ten pohled je takovej, pro mě je to nabírej áčkový hráče, který mají potenciál. Ten áčkový hráč většinou má potenciál dělat všechno z těch věcí. Něco třeba větší, něco menší. Ale já chci vyvinout člověka, který je právě tady ten country manager potenciál. To zná, rozumí všemu. Může být důstojný partner v budoucnu každému z těch extrémně seniorních lidí. A taky se to děje, takže občas prostě, když potřebujeme poradit od někoho z těch seniorních lidí, ať už v developmentu, nebo třeba tady v tom marketingu, tak my si je najmeme jako na konzultaci a prostě řešíme to s nima, ale aby ten výstup byl co nejlepší, tak vždycky vy musíte mít seniorního člověka, zkušenýho a zároveň toho, k tomu, kdo mu rozumí a může mu být dobrý partnerem. Protože já vždycky říkám, ten specialista je něco jako nástroj, jo, a když máte skvělý nástroj a neumíte s ním pracovat, tak jikdy nedostanete jako skvělý výsledek, jo. Ten nástroj to sám nedělá většinou, jako ten prostě udělá, co jako si myslí, že je nejlepší v ten moment, ale on zase není specialista na ten váš biznis, jo. A na ty všechny ostatní věci. A prostě setkal jsem se s tím často ve firmách, že ten marketák prostě se kouká na ten svůj marketing, ale vůbec jako vlastně nemá vhled do těch ostatních věcí, jak to funguje v tom operation, tohleto. Prostě sleduje ty své metriky, ty si ladí, ale často to potom drhne proto, že v operation se něco děje jinak. Že on říká, tady ta kampaň mi strašně jede. Já říkám, no dobře, ale já teďko tam nemám třeba supply, tak já, jako je to zbytečný úplně vyhazovat ty peníze. Ale on, no ale mě jako jede, že jo. Nebo tady mi ukazuje skvělo tady to, ale já říkám, ale pak se to nepřevrací nikam, jako jo. Takže podle mě, aby se dosáhl toho nejlepšího výsledku, tak je třeba mít tu znalost jako celkovou a já chci vychovávat ty univerzály, který jsou schopní reagovat na situace, učit se všechny ty věci a pak to uplatňovat dál třeba s těma expertama. Navrch si myslím, že tohleto století tím automatizacema a obrovskýma změnama je o tom znát co nejlíp tu schopnost adaptovat se a rozumět těm věcem a používat ty nástroje a ty skvělé věci a i třeba ty experty ve správném řešení, protože dneska je to expert, zítra to může být AI, kdo je tam místo něj. A zase umím komunikovat s expertem, budu umět komunikovat s AI, to je to ta klíčová vlastnost pro mě. Takže my to stavíme takhle, neříkám, že to nejde jinak, ale my jsme přesvědčení o tom, že tohle je ten náš nejlepší model, který můžeme uplatňovat a zatím nám to funguje bezvadně. Zároveň i to, že máme tu náplň takovouhle, tak ono to ty nejlepší talenty k nám samozřejmě láká. Protože u nás se ten člověk naučí 10x víc, než kdekoliv jinde. Právě kvůli tomu, že my ho naučíme prostě všechno tohle.
Ne, mě to zní skvěle, protože v poslední době se setkávám, víš, jako v tom marketingu máš prostě, nikdo nabere PPC agenturu, který reportuje jako skvělý čísla, ale prodali jsme toho hrozně moc, a pak brandák řekne, no ale prodali jste prostě všechno s 50% slevou a úplně jste mi zkazili ze značku, protože ti lidi jako už ode mě bez slevy nic nekoupí. Jo, takže vlastně vidíš, že v těch jednotlivých, že jo, jako částech toho biznesu se tady ty klaše občas dějou.
Je to tak, no, jakoby čím víc člověk má takhle těch různých profesí, tím víc tam může vznikat mezi nima ten information gap, jako nebo prostě rozdílnost informací, kvalitě informací nebo kvantitě, kterou mají, a pak každý je zaměřený jenom na tu jednu svoji a nevidí, co se děje jinde, a často to může potom přinášet jako hodně problémů do té firmy i do toho projektu jako takový.
To mě napadá, jak řešíte tady tu information gap u vás ve firmě. Víš, je to o tom, protože už jako 40-45 lidí a pak si řekneme, že to bude třeba 100-200. Dá se to řešit nějakýma stand-up meetingama, prostě vystačí na to ten Slack, potřebuješ nějakým způsobem ty lidi neustále informovat o tom, co se děje, co je novýho, nebo vlastně myslíš, že to ani není potřeba?
Myslím si, že to potřeba je a že je potřeba informovat vlastně pořád a nepodceňovat tohleto. A samozřejmě s velikostí ta komplexnost tohohle roste a je třeba to nepodceňovat žádnej chvíli toho biznisu. Takže my máme každý týden all hands meeting, který je napříč těma zeměma ve stejnou hodinu to, pak máme ty Slacky, kde se komunikuje, a pak samozřejmě je to na jednotlivých těch manažerech těch jednotlivých zemích, tak aby oni předávali tu informaci zase dál a dál a pořád si to hlídat, aby to neuklouzávalo, protože ta tendence tomu něco nedostatečně informovat je samozřejmě všudy přítomná, zvlášť když člověk sedí na tom HQ a říká si, tady všichni všechno víme, teď jsme si to tady teď řekli, ale znám to z toho Boltu, z pozice toho, který nesedí na tom HQ a sedí jinde, takže vím, že třeba tohleto hlídat a snažíme se o to. Samozřejmě tam nikdy to není dokonalý, člověk musí pracovat i s tím, že nedokonalost je základ a snažíme se to každý den vylepšovat, ale musíme se snažit. No. Já říkám vždycky, kytka je třeba pořád zalejvat, jinak i když byla v perfektní kondici, tak může rychle sejít.
Nedokonalost je základ, je taky dobrý motto.
Já jsem velký ambasador nedokonalosti.
Jo. Takže nemáš takový ty, jako, že když ti na webu najednou nevychází, nevím, pixely a takhle, že bys zuřil a hnal odpovědnost.
Ne. Naopak, jako, myslím si, že tady v tom startupovém světě víc než kdekoliv jinde důležitý better done than perfect a snaha se zlepšovat. Jo. Vždycky, když o tom mluvím, tak jako říkám, podívejte se, dneska ty nejlepší firmy, největší na světě, jako, jo, dělají prostě skvělý produkty, který máme rádi, ale přesto každý půl rok dneska skoro, přicházejí s novým, který je zase o trošku lepší. Jo. To znamená, to, jako by tam říká, že jako vlastně dokonalost není, jako, není stav, ale proces, podle mě. Jo. Podle mě dokonalost je v tom snažit se vylepšovat stávající stav. A jakmile budeme mít přístup typu, dokud to nebude perfektní, tak já s tím nepůjdu ven, no tak s tím nepůjdete ven nikdy, jo, protože ono, i kdyby to bylo teď perfektní, tak zítra už to třeba perfektní nebude, jako jo. Takže já jsem za to jít cestou neustálých iterací a zlepšování. Takže pojďme s tím tak, jak je to, a pak to zlepšovat. Samozřejmě už tak, jak je to, to chci mít co nejlepší, jo, ale ne přes příliš. Nesmí to být už jako by moc. Že pořád jako vyhrává to better done than perfect, a samozřejmě, když je to něco, co se jako mi nelíbí, že si říkám, tak tohle přeze mě nemůže projít, tak to neprojde, jo. Ale musí to být hodně zdravě nastavený a jednoznačně by tam měl být jako sklon k tomu radši ven, než perfektní.
Mm-hmm. Je tohle nějaká filozofie, kterou se naučil právě v Boltu? Již nebo která u tě možná jsi jako víc vzal za vlastní? Protože ten Bolt, já nevím, já jsem vlastně překvapivě tu historii ani moc neznal, než jsem se připravoval na ten náš rozhovor. Jsem ani nevěděl, že to je estonský startup. Jo, v podstatě jsem říkal, to jo, nevím, prostě tady někdo, nějaký druhý Uber vzniknul.
No, jakoby jednoznačně jsem to naučil tam, protože tam vlastně, jak jsme začínali Boltu, bylo 19-letý kluk spustil biznis o prázdninách po střední škole, protože nevěděl, co má dělat. Jako. A neměl peníze, neměl žádné zkušenosti, neměl reputaci, neměl nic. A ani žádné znalosti. Jako, jo. A pak začal soupeřit v té době s největším startupem v historii. To znamená s Uberem. A pak spoustu těch malých lokálních, jako i tady evropský velký FreeNow, a pak prostě takový Liftago máte. V každé zemi bylo tak 3x, 4x. Jo. Takže a všichni ti měli samozřejmě náskok. I tady ty lokální Liftaga a všichni ti měli náskok jako před náma. Jako. Takže my jsme měli horší technologii, žádné zkušenosti a žádné peníze. A všichni ty fondy vždycky chodili a říkali nám, jako nemáte vůbec šanci. Jo, tady prostě vůbec jako, to je jakoby no go. Takže jakoby vlastně celou tu existenci jsme pracovali s tím, že máme daleko méně zdrojů a díky tomu jsme se naučili, co je v tom biznisu skutečně důležitý a obrovskou schopnost prostě iterovat a zkoušet ty nové věci, co nejrychleji to jde a učit se, co opravdu funguje, protože jsme neměli právě peníze, aby jsme řekli, tady si zaplatím to nejdražší, tady prostě tam hodím peníze za marketing za každou cenu. Prostě ty zdroje nikdy nebyly, takže jsme museli dělat to, co nejlíp funguje, na čem opravdu záleží.
Ale co, já nevím, jestli do toho vidíš, jo, ale co tenkrát přesvědčil ty fondy, že na to ty peníze dali a já nevím, jak to vlastně s ekonomikou jako Boltuje dneska, jestli to plusová firma nebo jak to, ale víš, jako když takhle říkáš, tak já si říkám, tak na to žádný investor přece nikdy nedal peníze.
No tak vždycky jako obecně v investování.
Pokud chcete slyšet zbytek tohoto rozhovoru a podle mě určitě chcete, protože Roman sdílí svý vize, kam podle něj svět bude směřovat a spoustu zajímavých dalších praktických věcí, třeba jestli budou expandovat do Ameriky, ať už máte rádi Hero Hero, Patreon nebo Forenders, všude najdete Businesscast. Díky moc, uvidíme se zase u dalšího dílu.
Ostatně podobně je to třeba, když začínáme s těma malířema nebo s těma řidičema, když jsme začínali, tak taky nám 90% řidičů nebo malířů nám řekne ne za začátku. A těch 10, co řekne jo, tak většinou to jsou ty, na kterých má smysl stavět. A vidíme, že to jako ten způsob funguje víc a víc a já si myslím, že to bude tohle století o tom, že budou velké platformy, které to budou združovat tohle, zjednodušovat, ale distribuovat daleko víc těch peněz těm, co skutečně potom dávají tu práci nebo odvádějí tu práci tu finální. A pak jsou to ty individuální podnikatelé, který prostě tohle to dělají.
Jak přemýšlíš o tom, jako růst v jedné zemi versus jít do další země. Protože v každé té zemi, kde působíte, určitě je ohromný potenciál na další růst. No, jako soustředit se na to, teda, aby si byl jako známější v Čechách nebo v Anglii nebo někde, anebo se soustředit na to, aby si byl ve všech zemích na světě.